25 na betu Jean Goma Makoko
na njetole na yandi na kisalu na ndambu ya Goma William Swing mkoma moni kisa mkoma sokamu ya oni Meto Malomba ti binwani nyoso ya North Kivu bakuiza fukini sabau samu na William Swing mdiambu ya kukuiza kotisa bantu ya iba kusaka bokela mixage ya kusaka selema mboteve Nkanu ya Kilwa Kriminadu ya basoda ya Kanang ya Katanga Meto Mazengela Colonel Ilunga Ademar Nkanu ya Buloko ya Luzingu Nandi Nyoso ya Vimba Peba Mikatsandi na Kisoda Samu na Bayimbi ya Inyoso wa Kuzaka Sala na Kilwa na Tangu ba FRDC Kuzaka Futukila Jibwa Laina na Kindu Tata Mose Kuzaka Bundana na Mwana Nkento ya Mvula Kubutuka Mvula Mose Kubutuka Bami Kuzaka Zengelandi Nkanu ya Buloko ya Bangumu Mvula Tanu pia nikuza futa mbongo samu na kadunu nandi ya imbi Okapi. Mbote diaka monikisi ya mkoma sokamu ya oni awa na Republic Democratic ya Congo kele na nzetolo na goma na banda na kilumbu ya mazono William Swing Metoma Lomba bakuza fukinisa babinwani nyoso meba kama na North Kivu samu na yandi bisalu ya yeko kuiza toma kotisa na kifulu mosi babi mfuka niyo some bakama na ndamina to mixage ya kuzaka salima na mutindo ambo TV anikutubaka yao na kizonzolo ya Jil Ngala wa Mona.
Je crois que on a eu des très bonnes intentions avec le mixage, c'est-à-dire
Mubanda tibeto vanda kana mabanda ya mbote mpenza samu na ina meta la mixage. Ikizo na tubati kutindika baina vuka na TTV bandi mama na kaina ya kukutana na kimvuka mosi ya basoda. Kuvukunisa kupesa bao malongi ya ngolo, kansi na jambo ina beto baka mvuto ya mbote TV. Kukondo ngemba kuzaka bwele madiaka, kintanto mebwele madiaka kati ya mvila, bantu mingi meti na mvita, mpeba zitusave bainso ya bantu. Nyonso beto fana bungsa yao na binumbu baina kwenda TTV na brassage soso maloa kuba kwenda na basantre ya brassage beto kena kutebula bao kaka ntima sa muti bantu nyoso ndi mama naka ina na yao beto kena chika vya kutula baina zona ve mbwizani
e pour ça on a pas de place pour ceux qui ne veulent pas coopérer
badola lenda lunga biveve tatu yinande mbongo baki na kusosa samu na kitini ya tatu ya DDR na Ituri samu na mkolo yalu ketala mambu ya kutanina bandilu ya inti na beto na lukutakanu ya bamongisa bantangwandi vandaka na yawa nito makaza bisati babisalina likuza nata bakuza futusa babinwani yina antama na kati ya mabuta na bau na mutunda mbote kansi wage bandasala bisalu yai ya nkangu kena yau mfunu difuta na bau ya kuza katuka na mbongo bakusaka pesa na pinid mbota chikez diemo toma katuba yao na kizonzolo ya Rene Kapita Pelezo.
Aujourd'hui, le foisonnement des
bubu yai bivuka mingi ya meshimbaka minduki kele kaka samu na kubaka sika na kati ya politik mpe kubaka maluaku ya nkaka atampe bake na kufa bantu kiadi kima nyonso fote vwana na ntuka na yao na ntangu ya malungi kana minduki kele zole bake pesaka kaka mosi mbasi bake zora kupesa ina ankaka mpe mbongo ya bake pesa bau bake sumba minduki ankaka samu na inki mamu ya ankaka ya mbote ya kusala kele ve beno me bakisa samu na inki beto metuba imene beno kuisa kota na diluoku ya ntuka ya beto ke pesa beno beno ke yula mono kana beto tasala inki na baina ya intu ngolo mono banda tina inza mvimba kana batu batiku iba kele indi mtu nyoso ake ibaka bau ke kangaka yandi beto mpe talanda bau ti beto takanga bau kansi kana yandi kubuya mpe yandi kufana na injo na yandi pima nani takwenda kutungisa yandi kuna kansi kana yandi kubasika samu na kusara bumvanzi kimvuka ya makesa talanda mbote mambo na yandi
mkolo yalo ya kutanina bandilu ya RDC kusaka Thomas Alisati bisalu ina pema na kaina ya kele samu na binwani ya ntama mafunda tatu ya Ituri peba kela ndakana yao na bizunga ya Sid pe North Kivu betu kubikana na Bukavu tika batuzole kuzakufua na mpipa ya bilumbu ya zole pe yai ya bilumbu ya zole pe yai ya tatu ya ntete andikele mutu bakuzaka bula masasi na injo nandi na batu vandaka na minduki na manima mosi bakuzaka toma landaka na bakuzaka bakati yandi kuzakufua mutu ina bakuzaka toma kufua ndi na kubula ndi na nkangu na ndambu ina motindu ya kuzaka toma zabana na ntangu ya Jedone Bagalwa Kaski Kongo ya mpangi na bitu Adolfine Ngoi.
Babakala nataka minduki kwenda kutila mutu mosi na kati ya mpipa kuna na Kadutu. Mbuta Enoki Katando burgomese ya komini ya Kadutu metu bati. Pato mavanga ya imbi bulaka jisasi na mutu kufwa inzo. Pediaka basa laka natumuna mbongo mingi na bima ya inzo. Na manima kubula masasi baleke ya kartie. Landaka tika bambeni lutilaka. Tiba kwenaka swama na inzo bake tekaka malavu. Bana kartie bandaka sosa na kati ya bar. Tiba kwenaka kuta mutu mosi baka nisaka yandi nde kufuaka. Mutango swamaka na kati ya plafon. Bana bwala bulaka andi ti yandi kufuaka. Yai kemba la zole na ngonde yai. Bana bukavu mebwila mutu ya imbi peba mekufuandi. Papolisie kwenaka kanga mama ina kufwa tika bake tekisaka malavu. Samu na kufiongunina. Katuka ngonde ya sambanu mebanda. Bame kufwa batu kumi na minduki. Konto Mbala yake batu ya minduki mutini meza disa bana kartie lukutakanu ya malongi samu na kusunga salamaka nsuka nsuka kuna na miria Bukavu. Bukavu Adolfine Ngoi Radio Okapi.
Kimvuga yekutaka tadila ngemba na inzo ya bisalu ya mbuta mbanza Bukavu bakusaka vukana na kuvukana na baba kusaka tomatelimina jambo mkango kena kukipesa ya umosi busonga yake na kusengela bantu mkano. Mkanu ya Kilwa na Katanga mingi mbuta konto Colonel Ilunga Ademar animikuza baka mutindina kitumbu ya Buloko ya Luzingo na yandi nyoso ya vimba antiliminadu ya Basoda ya ikusaka toma pesa mkanu inikuza senga mkanu ina na kilumbu ya ii ya ii ya ii tomasa visatile bamikuza katusa yandi pe na kisoda anike kuiza vada dakave na kimfuka ya FRDC mutindu kusaka tomasa visa beto bampangi na beto ya ndambu ya Katanga mingi pole monanga kusaka sonika ya ukasi blech shindani kambala inda nsangwe.
Colonel Ilunga Ademar intu mbanza ya bantu ya fundamaka na bumbanji ya salamaka na Kilwa bame zengila yani nkanu ya Luzingu ya Mvimba na Buloko samu yani fuaka bantu mingi mambu mingi ya bafundilaka yandi na bumbanji ya salamaka ntangu ya mvita bala nilaka yau diaka ve bao mefukusa yani mpe na kimvuka ya makesa ya insi samu na nzonzi Auguste Makabu mosi ya banzonzi na yandi lusambusi ina lutaka mbote kansi mbuta Ilunga Ademar talombati baba ndulula lusambusu ina nandamu ya nkaka. Samu na nzonzi ina, kiese kele nandamu na bao mpamba ve, bazuzi monaka mbote ti, bumbwanzi ya mvita salamaka ve na Kilwa, mutundu monisaka yau, zuzi ya luyalu. Kansi, samu na kimvuka ya banzonzi ya bantu bakaka lufa na Kilwa, bao mesepela atafioti ve. Samu na bao, lusambusu ina mesalama na masonga ve. Kimvuka ya banzonzi ina, memo na imbi, mutindu, inzo ya masunga mezo ya vekundi makuvwanda ata ya mtu mosi ya bakaka lufa na Kilwa bao memona mpasi mutindu bazuzi mebu ya kundimati bantu ya Boloko ina saraka bumbwanzi ya mvita na Kilwa samu na yau kimvuka ya banzunzi ina meze visati bao tafunda mambu ina na inzo ya masunga ya nene ya makesa na bwana kifumu Kinshasa bimvuka ke takaba inso ya bantu na kizunga Katanga bonso centre de droit de l'homme et de droits humanitaires mpe azado mete limina lusambusu ina ya bao memona bonso ya mesarama na masonga atafio TV.
Beto wikana kaka na ndambu ya Katanga samu na kutubila mambu ikusaka luta na likase tika inzo mose bisalu kwe kuzaka timuna matadi antalu bakuzaka natumuna bima na yau nyoso mambu zole bakuzaka tuba kuzaka nata mafuanga ina ya kele ya ntete ina bisadi na kuzaka futusa kilandi samu na lufwa ya mosi ya bampangi na bau ya kisalu ya zole ya kele mtenu baki na kufunda inzo ina ti ya kuzaka toma salave mambu kutanina bisaludi na tangu ya kisalu mingi mutina ya nikuza kufuwa samwa ni dindaka na mangungulu yai bagi kuza katula maza ya kukuza toma manisa tia ya kuivre na tangu bagi kuza kasala yao za bisaka Paul Kaboba kaski Kongo ya blesi shindani kambala.
Bidimbu ya ntete ya kususa sosa ya saraka kimvuka ke taraka mambu ya matadi ya ntalo na likasi ke monisa mbote ti ya vandaka na ngunga ntete ya suka tikisadi ina buwaka na ngunguru mosi ya masa tia ya tokaka kuruta badegre nkama mosi. Mbuta Didier Jungu ntwadisi ya dikabu ya ke taraka mambu ya matadi ya ntalo na mbanza zavisaka ti kisadi ina ibaka kitini mosi ya kuivre. Samu tiba ntwadisi ya kompani kumona ya ndive ya dizoraka kuruta penepene ya bangunguru zole ina ya masa tia ya vanda samu na kukumisa mabende ya kuivre madidi. Na suka ya kitatu, disadi ya kompani Skao Processing Mining, kintuwa diti bana ke zingaka na balabala, yibaka mpe bebisaka bima mingi ya kompani na kansi bao bebisaka vebi sadilu ya usine. Service urbain ya mini ya likasi, fundaka kompani na nantola ya bazuzi. Samu na kimvuka ina, kompani nyonsu ya kesaraka bisalu ina, kele na lutumu ya kubumba bangungulu ya masatia, wapi bake kumisaka mabende madidi. Kansi mbuta Alex Masengo yake talaka banguizani tibi mvuka antaka ya kompani Scout Processing Mining zabisaka ti kompani na yandi manisaka NTTV bisalu nyonso ya kutunga izin na bao.
Sote civile ya ndambo ya bafwa sende ya imebakama na kizunga oriental ba meto matelimina diambu bake na kutunga ba inzo ya kalasi na motindo ya kufwana kanave ba memonati ba kuzaka iba bimaina na inzo ya bisalu ICG ya ikusaka baka mutina kiyekwa ya kutunga ba inzo yina ansende manswa kumaka na bafwa sende keza bisa betu nyosu kena kuluta kuna
yoko andaka na ngonda kumi meduta ande bifalu ya kutungabanzo nkanda ya bumini mangada ya kila fwazana ya antikaka tamu na partia ya klima awoyi nito lisi ya sosite sivu ya bafwa sende bifalu yina zolama na ngonda kumi na zole meduta kati ngonda uvo meduta ata kutungusama ya bibaka na brike ya nteto mema na ntete zee sosite sivu ya bafwa sende mefunda kivuka ICG kuhiva la staki ya sima kama sambano yina mbamaka na depo ya ikon primer bumili chimbongo ya kusumba brike ya kuyoka kwa sababu na sosite sivili yina la masonke kwa misama mpite futa maze diambo ketinda ICG na kubata mbala mingi ba mkabi ya nkaka ndambu na yangi mbuta logistika ya ICG na wakufasende mesha nisande yote kuita na nchukimino ya mbongo yina tena kumalisa kisabu kasi sambu na diambo ya basima mbuta jimber seru meza nisande yangi sabilaka ndambu ya basima yina na kuyidika banto ya masa diambu meza nisama ze na mamlaka ya mbongo ya banzo mkanda metengu la sosite sivili wakufasende na kusukisa mbuta jimbea seru meyi kande yote samu na kukundana ya brike ya kuyoka ndo usejeka na kusagula brike ya ntoto bafwasende onselme maswa Radio Kapi
mbuta kizunga ya Kasai Oriental mekuiza tinda bisadi ya kukunda tala na makabu ya bisalu ya letame bakama na kizunga na yani mambu ya inyosika na kutambula kuna mingi mutindu bakuizaka tinda bisadi na bifulu inape mutindu bakuizaka sunikina mikanda na bisadi inaekele samu na kukuza tomisa bisalu ya leta nandambu ina nyoso wa mikuza kubika nansangu ya Esther Ndalafina Kasiki Kongo ya jile na mwenye wanashangu
namtu ya kivuka wajitea principal tibilangdi na yangi tatu na mpila ba mesonika na mkanda to ordre de mission bantu adisu ya ba division tasonga mkanda mingi yina ya mazina ya bantu kesala kisalo ba affectation na bao ti mkanda bonso dekre arete bao tasonga mkanda yina bao ufutaka bantu ya kisalo kukatoka na ngonda ya tatu ti ya tano basadi yonso takwenda na kumimonisa na toala ya komisyon ya audit Alphonse Ngoi Kassanji kezabisati yena yonso sambo bisalu kutambula mbote kasi ba chef ya division kezabisati bauta yamba komisyon ya audit kasi bau kezabisati fonction publik na mbanza Kinshasa salaka kisalu ya kutanga basadi yonso na mvula meluta kasi kisalu yena tasalama adyaka na ngonda ya nana na mbanza Mbujimai Julien Yamwenye Radio Okapi.
Bubu yai kilumba hii yamekuza manisa tombo leta na RDC ya mvimba mingi tombo leta mvula mafunda zole na tombo di samu na kolo yalu ketala mambu ya malungi ya katikati pia ya bisalo maboko animekuza mwona ti mambu inamekuza salima na mutindu ambote pia nimebanza ti baikuza manisa kuiza kulusa bantombo ina peku kuiza bimisa ba bindwika ya bana na mutindu ya kufanakana maker fuwaba metuma zavisa tiandi sabave nyoso yai kuzaka salama nyoso banka kanakani kansi si anu kusaka mwona ti balungu kinyoso ya ikusaka sonama ba kusaka sala ntombo na bawa ni tubaka yao na nsinga na inongsa olenga.
Le bilan que nous avons maintenant c'est que il est vraiment
Beke na kesi nyoso lutaka mbote katula kaka mwa mambo ya fioti fioti ndambo kati na balongo ki kuisaka ve kusala examen na bao ntano na bao kile fioti katula mambo ina nyoso lutaka mbote bonso mono tubaka samna ina metadila kubashisa matosi ya bana beto tasala nyoso samna kubashisa ya untwalu na luzolo ya mbote ya luyalu na balutumu beto tapesa na bisagi kansi ntango yai mono lenda ve kutuba ataki mamosi beto fingila ntete beto tasara ngolo samu matonsi kubasika na nswalu nyonso mono renda vye kuzavisa beno kana ya utabasika inki kilumbu.
Na kini mutemezi tubaka na nkufi kimvuka aki za binadamu yao ya mitoma kukimonisa kisi na kumona tulamikuza sengela nkanu na mutukusaka bundana na nkento na kingolo kansi mutina tata ya ngolo ni kusaka bundana na fiki mwana mwana ya mvula mosi ya kubutuka ningi bakusaka sengela ndi nkanu na imbi ya nikusaka sala na ndambo ya kata kukombe ya ikile na finakani ya kizunga ya maniema nikefuta badolare hecha Amerika difunda mosi ba franc kongole mafunda nkama mosi pe anikuza kota buluko ya bangonda tanu kimvuka ya mikuza mwona ti diambu ina ya kele diambu kena kutuma sungisa tiba kena kutuma bongisa baikuza pesa bitumbu na batu nyosike salaka baimbi na ndambu wa sena bubu ya bakuza kalandakana mukanda ya mambu ya kimvuka ya kimvuama mbongo pe kuza tuadisa mbote inti tamu na nsiku ya ye kikuku ya mbongo na kuza vutana biuvu bakuza kajuvusa na senater balamage kolo ningi bakuzaka toma zabisa mnakuza tala mutindu luyalu lenakuza baka kie kwa kuza tanina totokola inti na beto chikes demo kuzaka toma zabisa ti luyalu kena kukikubika samu tibisalu ina kuza luta na mutindu ya politik ya nguizani wala diaka ya basoda pea nmebanta tiba tunyose kuza pesa maboko na kuza tuadisa bisalu ina awa ntuka bantangu na beto ya nkukila bubu yai mana kambote na radio kapi benbika na mbote